tokony andany ilay tolo dalàna anovana lalam-pifidianana solombavam-bahoaky ny Tsimbazaza hoy ny vondrona mpanorama manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nametrahana ny fobe toeran'ny atokotimy manetsy talata maty ato amin'ny distrikna Ambodratrimo notokanana omaly ny zava-bita. Ampiatrany ny filan-kevitry ministro firenena anatin'ny voamerany ranomasimbe indianiny Madagasikara ny 7 May ho avy izao. Ny any ivelany tsy voahaja amin'ny fampitsarana amin'ny fifandonana any Soudan omaly mahery ny 500 ny samy maty tao anatin'ny 100 ny siny ady. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Atolotra ho lanindro antemimeram-panao lalàna amin'ny fivoriana ara-potoan'izy ireo amin'ny volana May ho avy izao ilay tolo dalàna anovana ny lalam-pifidianana eto amintsika. Atolo dalàna no volavolainy ireo ankolavikely samihafa eto amin'ny firenena toy ny firaisamonim-pirenena sy ny vondrona politika samihafa. Voalaza ao anatin' io moa ny momba ny seny sy ny fitsarana avo momba lalam-pambenana izay rafitra mpikarakara sy mpitsara ny fifidianana. Atokony andany io tolo dalàna io ireo solombavam-bahoaka raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ny avy amin'ny vondrona panorama izay manana solombavam-bahoaka anolotra izany eny Tsimbazaza. Manazava ary ny mpandrindra ny vondrona panorama randrianirina Jean Inias.
Samy fa mahafantatra an'io daholo ny vondrokely rehetra misy eto, na ny société civile, na ny mpanao politika, na ny solombavam-bahoaka izay hitondra izany volavolan-dalàna izany. Zareo no manapa-kevitra an'izay fa za mino raha ny zava-misy eto amin'ny firenena manodidididina mikasika ny fifidianana sy ny fitoniana eto mba mieritreritra ihany ireo solombavam-bahoaka ireo amin'izay, satria na mpitondra fanjakana ara dia fa ohatra miresaka an'izay ihany koa. Tsy teny fotsiny hoe ny heritegny e mba misy mieritreritra ihany koa ireo hoe andao jerefa an'izay. Misy any amin'ny 600 article any hoany izy io. Inona ny tsy nety teo aloha dia inona ny zava-baovao entin'ilay izy? Izay zava-baovao izay zany a no jerevantsika. Voaresako anatin'izay daholo ny CNI na ny cour électorale spéciale. Ilaina ve ny CNI sa tsy ilaina intsony raha zao? Sady mifanjakana mivantana mihitsy ny karakara azy. Aty hevitra be izay. Ho anay aloha izany dia tsy le hoe fifidianana ny mamay anay izao aloha fa ahoana ny siny fifidianana madio sy mangarara ka ikeniny rehetra. Samy mieritreritra daholo ireo olom-bofidy rehetra rehetra ireo e. Ireo anie mpanao politika daholo ireo ao anivon'ny parlement ireo e. Ary mahafantatra tsara fa nalany azy teo dia resa-bola, nalany azy teo dia resaka t-shirt. Fa une fois izy zany zao tsy ho voaray intsony eo anivon'ny antokony fitondrana. Dia efa matomboka maharary izy satria na ny vola ampiasainy amin'izay ary tsy hanana ohatra ny teo aloha intsony izy. Fa tsy maintsy mieritreritra izy zany hoe andao ara diovina ny tokontany aloha.
Namaly ny fanehokevitry ny ray amin'ireo mpikambany seny ihany koa ny ao anivon'ny vondrona panorama ny amin'ny filazany fa izao vao maika ampanao politika ny amin'ny fanovana lalam-pifidianana.
Misy mpitondra ny seny miresaka amin'izao fotoana izao hoe izao ve vao iresaka an'izany? Na izy tamin'ny mbola tsy tao anatin'ny seny ary fa nitompona andraikitry ny kaimefokonony tamin'izany dia efa niteny an'io ka noho ny efa mahazo ny toerana ve dia izay ve ny fomba famaly azy? Tsy mety izany fa mba asiana fisainana ihany ny zavatra atao eto amin'ny firenena fa samy mieritreritra fampandrosoana eto daholo ny rehetrarehetra.
Ny mpandrindra ny vondrona panorama randrendrina Jean Inias no narahantsika teo izay fa tokony hijery ny tombontsoam-pirenena ny solombavam-bahoaka sy ny lolona ka andany ity tolo dalàna anovana ny lalam-pifidianana ity hoy ny antoko fiombonana. Betsaka ireo manao tsindry hoy ity antoko ity toy ireo firaisamonim-pirenena anisany namolavola iny tolo dalàna iny fa io ihany koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny FFKM izay efa samy nitaky ny siny teny irana amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Mety iova ihany koa ny fifandanjakery eny amin'ny antenimiera-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao ka isy fiforonana vondrona parlementaire. Anao izay ampandany itolo dalàna momba lalam-pifidianana io raha ny fijery ny antoko fiombonana amin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Durlin Retoniany.
Mety sisy fivahan-drapatra zany nataontsika hoe nouvelle donne eo anivony antenimiera-pirenena enina mijadradrada ary fitondram-panjakana hoe mbola tsisy nietsika hitantsika ireny solombavam-bahoaka zay ataoko hoe niova kamy hitsy a ary tsy maintsy andeha ny création ana alliance manohatra an'izao fitondrana zao a hitantsika ny parlementa fa misy an'izany. Hangotraka dia angotraka ny zavatra hisy zany satria hitatsika ny société civile zay manao ataontsika hoe pression mihitsy amin'izao fotoana zao mpitondram-panjakana amin'ny resaka lalàm-pifidianana zay tokony hasiana fanitsiana zany amin'ireo zavatra maro samihafa takiny ireo tsy vitany hoe ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa hatra amin'ny mpitondra fiangonana ary amin'ny alalan'ny FFKM dia mametraka an'izay pression zay a ka azo eretreretina zany a ny hampandany anio volavolan-dalàna zay hatolotry ny OSCE zany hoe organisation de société civile io a eo anivony antenimiera-pirenena zany ka raha atahiny zany lany io volavolan-dalàna eny anivony antenimiera-pirenena eo a de tsy maintsy andalo any amin'ny antenimieran-doholona ataoko angambany fa tokony hanana henatra kosa ny mpikambana eo anivony antenimieran-doholona satria matoa zany a lany zany fanitsiana entina mahakasika ny lalam-pifidianana zany a dia noho ny tombontsoa ambony firenena ka tokony zay tombontsoa ambony firenena zay a no jereny ireo loholona zany a raha sana tsisy lany io a dia zavatra hafa indray zay anjaran'ny fitondram-panjakana ny ataoko hoe mibaby ny mety ho vokany zany a manoloan'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany de kômina lolaharana manerana an'i Madagasikara tamin'ny fametrahana fobetoeran'ny antokotima etsy talatamaty notokanan' omaly ity kuge ny antokotima ity ka tonga ny tokana izany ny solombavam-boaka voafidy tao amin'ny distrika Nambotratrimo Mamra Benirina sy Mibentanàna Rarinoasy Eli Dominika notrony ireo mpikambana maro avelona sy matanjaka ny antokotima etsy talatamaty ary fanambin'izy ireo ny tanany lalana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy zao raha ny finambarany filohan'ny komptima talatamaty Andria Mamonsoa Daniel.
Ny antokotima eto amin'ny kominy talatamaty aloha de tena velona ary anisan'ny favori mihitsy ny atsika amin'ny teny zao izay a manentsika hatrany amin'ny 85% a any amin'ny fifidianana. Ny zavatra ataonay amin'izao a de mametraka tsara ny rafitra sy ny zavatra atao rehetra satria hita voafidy ny komptima, voafidy ny jeune tima, voafidy ny mitarika amin'ny vehivavy tima, ny bromo efa voafidy daholony ny komptima. De androany zay a nanokana ny TQZ ty tsy maintsy nataonay tena hoe raharaha lehibe eto aminay ty satria ny antony a tsy maintsy manana toerana zay a anomanana amin'ny fifidianana satria zay izay efa vonona fa tsy maintsy isy fifidianana ty ozy filora valimana filora nasionaliny tima tsy maintsy isy fifidianana ny tiky mila mivonony tsika.
Asa voalohany nosahan'ny komptima talatamaty ny fanaraha-maso akaikin'ny lisitra mifidy eo anivon'ny kômina milaza ny zavatra tsikaritra izy ireo tamin'izay fitsiriana ny lisitra izay ny filohan'ny komptima talatamaty Andria Mamonsoa Daniel.
Ny zavatra hitanay aloha de nieny par rapport en 2018 a ny ao anatiny ny lisy mpifidianana vonjimaina nakoroa fotsiny meko ohatra ty fokotany talatamaty 1200 mahery eo tamin'ny 2018 fitonjato zao a no anaty lisy mpifidianana amin'izao ambonambo 2018 2017 zao a 2379 zany hoe mbola misy additif aloha amina nahitanay eo a nyeny ambonambo zao a hitanay to ambony latabatra sy ny tenenny mpikarakara azy a mbola misy 70 a vonfenona talatamaty a misy anakefatra no nytenen zareo anay ny raisinay daholo aloha zay hitanay tao anatin'ny lisy mpifidianana vonjimaiky hoe farana treto de nataonay plus an'le karne vaovao de hitanay ny avoakany seni hoe mifanaraka avy eo rehefa misy tonga anay ny lisita normal ny olana koa le fahafitrihan'ny olona mandeha mijery an'io lisy mpifidianana vonjimaiky hoe tena vitsy mety sahirana le olona mbola mila fanetahana farany goavana ka eta de miantso vahoaka malagasy miantso vahoaka eto amin'ny kominy talatamaty ndao re jereo ny anarana ao sa tsy ao raha tsy ao a mbola afaka amin'ny soratra jusqu'à 30 mai tena aza manahary zotriny amin'ity ainty ray manonja ozy.
Ary amin'ny any ivelany ampiatrany ny filan-kevitry ministry ny firenena mpikambana ao anatin'ny voamerany ranomasimbe indiana na ny COI amindeha amin'ny fahafito amin'ny telopolo i Madagasikara ny fito ambe folo me telo amby roapolo sy roa arivo ho avy zao. Ho avy anatrika ity filan-kevitry ministry ny COI atao eto Antananarivo ity ny ministry ny rahambahinyny Frantsa izay misy any La Réunion ny nosy Maurice Comore Seychelles ary ny secretaire general ny COI. Nankatoavin'ny filan-kevitry ministry malmo ny andraisan'ny Madagasikara izany filan-kevitry ministra izany. Mbola iantsoroan'ny Madagasikara ny fiadidina ny COI manomboka amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ka antony ampiatranoana izao fivoriana izao ifarana amin'ny daty fito ambin'ny folo mai ihany koa ny fitantanantsika ny COI ka isy ny famindra-pahefana atao amin'ny nosy Maurice iantsoroka indray ny fiadidina ny COI mandritra ny heritaona manaraka. Ny ministry ny rahambahiny malagasy no hitarika amin'ny fivoriana izay anaovan'ny Madagasikara jerytodika ny asa vitany nandritra ny heritaona ny adidiny ny COI. izay andray anjara amin'ny fivoriana ihany koa ireo mpiara-miomanantoka sy ny mpikambana mpanaramaso ao anatin'ny COI tahaka ny vondrona eropeanina ny sampandraraha frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD ny banky iraisam-pirenena ny sampandraraha ny firenena mpikambana i Chine, Japon ary Inde. Ny firenena malagasy no andray an-tanana ny fandaniana amin'ny fikarakarana ity filankevitry ministry ny COI atao eto amintsika ity. Fa nanolotra ny taratasy manendy azy ho ambassador voavoan'ny Italia eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Maly Andriamatoa Paolo Kokoly ny vohitra nandritra ny fionana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Italia indrindra amin'ny sehatry ny fampikarana angovo azo avozina. Tafiditra amin'izany ny fampiarany fitondrana italiana ny drafitra na ny plan Mattei miaraka amin'ireo firenena afrikana. Ankoatr'ireo moa dia voaresaky ny rotota ihany koa ny endrim-piaraha-miasa eo amin'ny lafi ny fahaiza miatrika ny fiovaovaa amin'ny toetrandro ny varotra sy ny famokarana sakafo hoezahana ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany. Fa famatsiam-bola dimetsy sy ray tapitrisa dolara no natolotry ny ARC na ny fiantohana no niloza voajanahary ety Afrika ho an'ny CPGU sy ny PAM. Ny roetsy sy ray tapitrisa ho an'ny CPGU anarenana ireo fotodrafitrasa simba tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy farany tany atsimo atsinanana. Raha teloetsy dolara kosa ho an'ny PAM entina hamatsiana sakafo ho ana tokantrano manodidina ny eninarivo sy roa alina sy roetsy any amin'ny toerana. Asimba hatrany amin'ny sivifolo isanjato moa ny fotodrafitrasa vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tany atsimo atsinanana izay tombanana hatrany amin'ny raika amin'ny valopolo sy efajato tapitrisa ny tombambidiny. Hatrany amin'ny taona roapolo amin'ny roa arivo Madagasikara no efa niditra ho mpikambana tao amin'ny ARC ary nisitraka ny fiantohana ho an'ny fahavoazana noho ny fandalovan'ny loza voajanahary. Natolotra omaly teny amin'ny ministerana rahambahiny anosy ihany koa ny taratasim-bola mirakitra izany izay narahana fifanaraha-mpiaraha-miasa teo amin'ny BAD, ny PAM, ny ARC ary ny CPGU momba ny fisorohana amin'ny voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary. Ny talia jeneraly ny ARC Ibrahim Adouine miresaka amin'ny teny frantsay.
Notre institution qui est l'institution de l'Union africaine ne pouvait pas rester à rade et c'est la raison pour laquelle on s'est réjoui d'être à côté du gouvernement malgache et d'apporter notre contribution. Donc nous sommes rassurés par les mots du ministre au nom du gouvernement et ne ménager aucun effort pour que ces fonds puissent aller directement aux populations les plus vulnérables pour qu'on puisse protéger des vies. Il faudra aussi profiter de cette occasion pour remercier et féliciter le gouvernement malgache au-delà des chèques que vous avez donc vous venez de voir qu'on vient de remettre au gouvernement et au PAM. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour renforcer ses capacités, former ses experts pour qu'en plus des fonds, que les capacités au niveau politique, au niveau de capacités en termes de formation puissent renforcer pour que l'État puisse anticiper toutes ces catastrophes. C'est le moment de dire que ces catastrophes, même si nous ne sommes pas les responsables principaux en tant qu'Africains, mais nous souffrons des catastrophes de changement climatique malgré la contribution très minime du continent africain. Et donc par des gestes de ce genre, des cérémonies de ce genre, nous montrons que l'Afrique est en train de prendre les devants pour faire preuve d'abnégation de leadership pour protéger les populations africaines.
Eo amin'ny tontolon'ny angovo na tratra raika amby efapolo sy efajato miliara ariary no efa nampindraminy fitondram-panjakana ny orinasa JIRAMA tao anatin'ny telo volana voalohan'ny taona tamin'ity telo amby roapolo sy roa arivo ity nampiodonana izany orinasa izany. Mbola mitohy ny fampindrama amin'ny fanjakana vola ny orinasa JIRAMA izay amin'izao fotoana izao raha ny nambara amin'ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola. Ireo fitaovan'ny orinasa kosa no ataony antoka amin'ny famerenana amin'ny vola nampindrama amin'ny fanjakana raha ny fifanarahana teo amin'ny rotota. Atsy misy idiran'ny fitondrana etsekilan'izay ny olana amin'ny famatsiana menaka mavesatra ampiasain'ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao hoy ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Rinda Asimbelo Rabary ny Irinarson.
Jirama moa zany izy no manao contrat miaraka amin'ny fournisseur fa tsy ny fanjakana. Izay aloha tsara mariana voalohany, ary ny Jirama dia manana personnalité juridique miavaka amin'ny fanjakana fa tsy voatery hoe fanjakana. Fa saingy hoe izy miassure service public, izany hoe misy fetrakany amin'ny vahoaka mivantana, dia voatery ihany fitondram-panjakana malagasy manampy an'ny Jirama ao anatin'izay tsy fahafahan'izy ireo mandoa ny volan'ny fournisseur an'izay. Dia efa misy mekanisma zany napetraka ny araka tamin'ny Jirama, mampindram-bola ny Jirama ny fitondram-panjakana malagasy mba hahafahan'ny Jirama mandoa ny fournisseur any, dia rehefa avy eo averin'ny Jirama aty amin'ny fanjakana malagasy ilay volan'ny indraminy taty amin'ny fanjakana. Fa amin'izao zany fampindram-bola aloha ny ataon'ny fitondram-panjakana malagasy dia garantisiavan'ny Jirama amin'ny fananana ananany. Ny fanjakana malagasy raha ny napitsika aloha zany zao tamin'ny telo volana voalohany iny dia manodidina ny 441 miliara taona efa nampindramintsika ny Jirama mba hahafahan'ny Jirama mandoa ny fournisseurany.
Natomboka ofisialy omaliny hetsika fiarazo fanatanterahana ny laharam-pahamehana napetraka ministera amin'ny fitsarana. Tafita indrindra ao anatin'ny velorano mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana tsy mitanila ary ny politikam-panjakana izay manatanteraka ny fitondram-panjakana manakaiky vahoaka. Avy taona ionampitsara ny mpirakidrara, ny mpandraharahamonjy, ny mpisolo vava, ny notaira amin'ny vahoaka ny fiarazo. Manazava ny zo sy ny lalàna tokony ho fantatry ny olona eo amin'ny lalam-pijerana ary andraisan'izy ireo ny etaeta sy ny fitarainana samihafa ity hetsika ity. Miainga teny amin'ny birao ministera teny faravohatra ny fiarazo omaly niazo an'ny talata amin'ny volonondy sy akazondandy ary itoy any anjorobe anio. Manazava ary ny ministry ny fitsarana randria manatena soa landy mbola tiana.
Misy izany ny hoe fampafantarana ny vahoaka misy andeha atao zany hoe thème isafidiananay izay ekipa ministera reto zany a andeha indray idina amin'ireo toeranareo misy thème maromaro safidiny ao ny ohatrany hoe ny resaka momba ny fandovana, ny resaka ny etat civil. Betsaka zany a ny ny thème ny safidiana izay ahafahan'ireo vahoaka manontany avetrany ao ahafahany mametraka fitsarana ihany koa, zay le hoe fitsarana manakaiky vahoaka mba ho fanatanterana zay politika mpanjakany zay. Io zany tsaraky lay eritreretina hoe any manam-bola ihany a ny fitsarana. Ny fitsarana zany a tsy hoe endrika raiky io anehoana hoe tsy manasazy any a ny fitsarana fa koa natao ampianatra ny zosy lalàna. Eo indrindra zany tsika izay ary manakaiky indray zay an'ilay velorano fahatelo de hoe ady amin'ny kolikoly, satria rehefa mahafantatra ny zosy lalàna ny olona dia sarotra kokoa ny mahavoafitaka azy ao anatin'izay kolikoly izay, ary entina indrindra miady amin'ilay hoe mpidirika zany.
Ny tontolo ny fanabiazana anton'ny telo lehibe no mahatonga amin'ny fialana andarana ho an'ny mpianatra any amin'ny tontolo ambany vohitra. Isan'izany ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa fanabiazana na lavitra ihany koa vo misy sekoly ambaratonga faharoa toy ny CEG sy ny lycée any an-toerana. Etsy an-daniny dia tsarizary ny akamaroan'ny trano sekoly any ambany vohitra. Ny 50 isanjaton'ireo sekoly EPP manerana ny nosy ohatra dia tsarizary avokoa. Manamaivana izay olana miteraka fialana andaran'izay ny tetikasa paeba ka isany ifato amin'ny tetikasa ny fanorenana efitrany sekoly miisa valinjato any amin'ireo faritra lavitra indrindra sy sarodalana eto amintsika. Efitrany sekoly miisa efajato no efa naorina tamin'ny andehan'ny voalohany ary efitrany sekoly anjatony no andalam-panorenana. Ho an'ireo efitrano fianarana 200 ambiny dia any amin'ny volana jolay 2020 no anomboka ny fanamboarana azy ireo. Milaza ireo anton'ny telo lehibe mahatonga ny ankizy any ambany vohitra tsy lasa lavitra loatra amin'ny fianarana ary ny mpandrindra mitetikasa UFP PAEB asenda dilifera masombonjy.
Betsaka dia betsaka ny antony mahatonga tontolo ambany vohitra tsy lasa lavitra ny fianarana. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny resaka tsy fampitsakafo. Io moa tsika malagasy mahafantatra tsara hoe raha nao nankiko nyvezivezy ny fanahy. Ny anankiray faharoa amin'ny fomba fanao, rehefa fotoana any amin'ny tany misy mpamboly, amin'ny fotoana zay eo amin'ny tokony andehanany any an-tsaha, dia aleo ny ray aman-dreny le zaza miaraka amin'ny manampy azy any an-tsaha aloha toy izay hianatra any am-pianarana. Amin'ny fotoana amin'ireny misy vato ireny, aleo ny ray aman-dreny ny zana manampy azy mandeha mitady vato. Zany hoe le fitadiavam-bola zany, iny aloha zany tena masaka amin'ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no mifampianaran-jaza. Ny fahatelo dia ny fahalaviran-tany. Lavitra raha ohatra ka any ambanivohitra ianao nandeha hiakatra any amin'ny distrika, amonjy CEG, amonjy lycée, dia eritrereto fa tsy maintsy efa misy vola fanampinao ny ray aman-dreny hiatoanao ny zanaka hoa iny mandeha miakatra renivohitra zany. Zay mbola manahirana ny zaza amin'izao fotoana zao, manahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao. Zay ny tena anisan'ireo antony lehibe fa mbola maro ny antony zay mahatonga ny sehatreny ambanivohitra zay mbola marefo dia marefo amin'ny fampianarana, ary zay no izany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao anentanana ny ray aman-dreny rehetra mba hampianajanaka mba farafaharatsiny mavita ny primaira aloha ny eny tontolo ambanivohitra rehetra. Zay no izany efa tanatin'izay taona maromaro zay fanometanana amin'izany ity projet paipity zay miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. I faranan'io ny telo andro nampiatona ny fifanafia miaramila an'ireo jeneraly roa mifandrombaka fahefana any Soudan tsivoaja amin'ny akapeny izay fampitsarana mpobasy sy ny tompo tafondro izay nandritra ny andro faharoa omaly. Afaka nivoaka ny trano nitady sakafo hoaniny nipponina tao Khartoum renivohitra ny andro voalohany, asaingy tsy toy izany ntsony ny omaly. Atsy azo ny voany tsony matsy ny trano noho ny dobotafondo sy ny jerabomba mitafim-panjakana. Fanelanelanana nataon'ny amerikana no nafana nampitsahatra ny ady tao anatiny telo andro izay. Nisy namony kosa ny olona akaiky ny lehibe any mpitarim-pinoana na ny ayatola any Iran nirongatra ny herisetra miatra amin'ireo olona akaiky azy taorian'ny hetsim-bahoaka tany Iran noho ny namonoany ny mpitandro filaminana ilay tovovavy iraniana 20 taona Mahsa Amini sy ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany. Ampikambana amin'ny vondro manam-pahaizana manokana hisan'ireo manana zo manendry ny lehibeany mpitarim-pivavahana any Iran ny ayatola Basili Soleimani nisy namony ity 57 taona izy izao namony ainy izao tany amin'ny faritra avaratry Iran iny. Mpiasa amin'ny banky no namono azy, voasambotra avy an-trano moa ity mpiasa amin'ny banky namono azy ity. Noadiadiny ny mpitandro filaminana ankehitriny ny filoha breziliana teo aloha Jair Bolsonaro ny andraikiny tamin'ny fanafiana ny foibeny ny andrim-panjakana tany Brezila ny fiandohany taona teo no anenjehana azy. Mety hiafara amin'ny tsy fahafahany mirotsaka amin'ny fifidiany intsony izao raharaha anenjehana azy zao na mety hidirany aponja ihany koa. Nomelohany antemerampirenena atsy Comore ny fihetsika amin'ny frantsay mandroaka ireo teratany tsy manana ny tantaratasy any Mayotte. Any Comore ny nosy Mayotte hoy izy ireo ka tsy tokony hanao fomba tahaka izany ny frantsay. Ny mpitondra atsy Comore izay mitakiatrany ny nosy Mayotte eo ambany fiaditiny. Mpikirakira zava-mahadimelina iray no niara amin'ny fanamelohany faty tany Singapour nahatratrarana rongony tany aminy ka izay ny samborana azy ary zao niafara tamin'ny fampiarana ny didim-pitsarana fanamelohana ho faty izao. Nateo aza ny antso ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy mpiaro ny zon'olombelona dia tsy niempotra tamin'ny fanatanterahana izany ny governemanta tany Singapour. Ary rongony iray kilaomonja dia efa ampy anamelohany ho faty any amin'ity tany iray ity. Mankasitraka anao mpieno nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.